Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពៅជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចិនប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីកោះតៃវ៉ាន់ថាកុំលេងជាមួយភ្លើង
ក្រុមឧតុនិយមព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលមកពីព្យុះ Tropic Barry
សហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រប្រទេសអាសង់ទីនស្វាស្វែងកាត់ទោសភ្នាក់ងារអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការវាយប្រហារមជ្ឈមណ្ឌលអំបូរជនជាតិជ្វីសនៅឆ្នាំ1994
ការលាលែងតំណែងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននាំឲ្យមន្ត្រីទូតដទៃទៀតប្រុងប្រយ័ត្ន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកាំងសង្កេតមើលបេក្ខជននិងគោលនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាលុបចោលគម្រោងបង់ប្រាក់ស្នាក់នៅក្នុងគុកដោយសន្តិការលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុនចា
៎អរគុណលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដោះស្រាយបានត្រឹមត្រូវបញ្ហានានាដែលទាក់ទងនឹងកោះតៃវ៉ាន់ហើយនិយាយថាកុំលេងជាមួយភ្លើងនៅដើមសប្តាហ៍នេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីលក់រថក្រោះកម្ចួយមីស៊ីលនិងឧបករណ៍យោធាផ្សេងៗទៀតដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ 2,200 លានដុល្លារទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ការលក់អាវុធដល់សម្បើមនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនខឹងសម្បាចិនបានអំពាវនាវដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដោយនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់គោលការណ៍នយោបាយចិនទីមួយហើយនឹងជាតិជែកយ៉ាងខ្លាំងដល់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនហើយនឹងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិអធិបតេយ្យភាពនិងផលប្រយោជន៍ខាងសន្តិសុខរបស់ចិនកុម្មុយនីសចិនបាននិយាយទៀតថាខ្លួននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកណាដែលទាក់ទិននៅក្នុងការលក់ដូរអាវុធនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនកិច្ចសន្យាការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវរដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់មិនឲ្យលក់អាវុធទៅឲ្យចិនចាប់តាំងពីការសម្លាប់រង្គាលនៅទីលានទៀនអានេនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងតាំងពីឆ្នាំ1989មកម្ល៉េះសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការលក់ដូរអាវុធរបស់ខ្លួនទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់មានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងមិនផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយប្រទេសចិនតែមួយនោះទេច្បាប់តម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងវិស័យការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយជារឿយៗលក់អាវុធទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ដែលបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងជាប្រចាំមកពីប្រទេសចិនកុម្មុយនីស
ក្រុមឧតុនិយមបាននិយាយថាភ្លៀងបណ្ដាលមកពីព្យុះ Tropic Barry បានចាប់ផ្ដើមបោកបក់មកដល់ដីគោកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមជ្ឈមណ្ឌលជាតិត្រួតពិនិត្យព្យុះបានប្រមាណថាព្យុះ Barry ទំនងជានឹងមានកម្ដៅគ្រោះថ្នាក់រួមមានខ្យល់បោកបក់និងភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងល្បឿនខ្យល់បក់អតិបរមាគឺ100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយព្យុះកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះមកកាន់ឆ្នេរសមុទ្រល្បឿន7គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុង New Orleans កំពុងរៀបចំការពីផ្ទះរបស់ខ្លួននិងស្តុកស្បៀងអាហារខណៈព្យុះ Barry ចាប់ផ្ដើមបក់បោកពីឈូងសមុទ្រមិចស៊ិចសំដៅមកទីក្រុងនេះមន្ត្រីនៅទីក្រុង New Orleans បានណែនាំឲ្យអ្នកស្រុកជ្រកនៅក្នុងផ្ទះលើកលែងតែតំបន់មាត់សមុទ្រចំនួន2នៅក្បែរភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងដែលជាកន្លែងត្រូវជម្លៀសចេញអ្នកទេសចរភាគច្រើនបានចាកចេញពីទីក្រុងនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមួយចំនួនបានទប់ចោលការហោះចេញពីតំបន់នេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យព្យុះជាតិបានព្យាករថាព្យុះ Barry នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងមុនពេលមកដល់ដីគោកគឺមានកម្លាំងបោកបក់កម្រិតទី1វានឹងជាខ្យល់ព្យុះអត្លង់ទិកដំបូងគេសម្រាប់រដូវនេះ គេរំពឹងថាគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលមកពីព្យុះនេះគឺទឹកជំនន់ជាសក្តានុពលជាជាងខ្យល់បក់បោកកាលបយុបថ្ងៃប្រហោះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសអាសន្នក្នុងរដ្ឋលូវីសៀណាដោយអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនិងទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់សហព័ន្ធរៀបចំមូលនិធិសហព័ន្ធនិងធនធានដើម្បីជួយរដ្ឋនេះដោះស្រាយបញ្ហាបង្កដោយព្យុះនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រការបន្តខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសអាសង់ទីនដើម្បីកាត់ទោសពួកភ្នាក់ងារអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមហេសូបឡាដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីការរៀបចំផែនការវាយប្រហារដល់បាឡៃនៅឆ្នាំ1994ឬមជ្ឈមណ្ឌលអំបូជុនជីជីវីនៅទីក្រុងប៊ូណេអាសនៅឯវេទិកាក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃសុក្ររំលឹកខួបលើកទី25នៃការវាយប្រហារនោះលោកណាថានសេលសអ្នកសម្របសម្រួលការប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមជាមួយលោក Oris De Roa ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាសង់ទីនប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ធ្វើការអំពាវនាវដល់អ៊ីរ៉ង់ឲ្យធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាញាធិបតេយ្យអាសង់ទីនដើម្បីស្វែងស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មដល់បាឡៃនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងរថយន្តបានវាយប្រហារទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលសមាគមអាសង់ទីននៅអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាសង់ទីនកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាបានសម្លាប់មនុស្ស85នាក់ក្រុមរដ្ឋអញ្ញាអាសង់ទីនបាននិយាយជាយូរយារណាស់មកហើយថាពួកគេជឿជាក់ថាក្រុមហេសប៊ូឡារបស់លីបង់បានធ្វើការវាយប្រហារទៅតាមការបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែมันមានជនសង្ស័យណាមួយបានត្រូវចាប់ខ្លួនដើម្បីយកមកកាត់ទោសរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធពីការជាប់ទាក់ទិននេះ
យ៉ាងហោចណាស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមួយរូបជឿជាក់ថាការលាលែងដោយបង្ខំរបស់ប្រមុខការទូតអង់គ្លេសនៅក្នុងរដ្ឋធានីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជំរុញឲ្យអ្នកតំណាងប្រទេសដទៃទៀតផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើតំណែងតំណងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kim Darroch បានប្រកាសលាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងលែងធ្វើការជាមួយនឹងលោកដោយសារតែលោក Darroch បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីលោក Trump នៅក្នុងរបាយការណ៍សម្ងាត់ទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងឡុងដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដោយកាសែតអង់គ្លេសលោក Ronald Sander ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសអង់ទីហ្គានិងបាឌូបាប្រចាំទីក្រុងឡុងពីអាណត្តិហើយបច្ចុប្បន្នតំណាងឲ្យប្រទេសរបស់លោកនៅរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនលោកជឿជាក់ថាបញ្ហានេះនឹងបង្ខំឲ្យអ្នកការទូតកែប្រែរបៀបធ្វើការរបស់ពួកគេនៅក្នុងការតាក់ទងរួមទាំងការព្យាយាមឲ្យមានការសន្ទនាទល់មុខការវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញនិងការដាក់លេខកូដឬ inscript លេខទូរស័ព្ទរបស់ស្ថានទូតលោក Sender យល់ឃើញថាវាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភព្រោះថាអ្វីដែលត្រូវបានសន្មតថាទំនាក់ទំនងការទូតដ៏សម្ងាត់បែរជាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈសម្រាប់ផលប្រយោជន៍បុគ្គលឬក្រុមណាមួយជាសក្តានុពលទៅវិញលោកបានប្រាប់ VA ថាពិធីសារទំនាក់ទំនងការទូតរាប់សតវត្សត្រូវបានរំលោភបំពានដោយការប្រព្រឹត្តបែបនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកសង្កេតមើលបេក្ខជននិងគោលនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនាយកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសស្ថានភាពនៅក្នុងជំរំឃុំខ្លួនជនចំណាកស្រុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការភ័យខ្លាចថាគម្រោងការងារនៅអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាលុបចោលគម្រោងបង់ប្រាក់ស្នាក់នៅក្នុងគុកដោយសន្តិគមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពចម្រូងចម្រាសនៃវិធានការស្តីពីសេវាដឹកជញ្ជូនសិស្សទៅសាលារៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលមានដើមកំណើតខ្មែរ បដិញ្ញាចូលរួមក្នុងនយោបាយអាមេរិកនៅពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោកសុកខេមរានិងលោកសាយមូនីនៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាហើយបានរាយការណ៍ថាពលរដ្ឋដែលបានចូលសញ្ជាតិក្រុងនឹងទៅបោះឆ្នោតតែពេលនេះពួកគេកំពុងតាមដានបេក្ខជននិងគោលនយោបាយរបស់ពួកគេមុនការសម្រេចរើសបេក្ខជនណាមួយជាប្រធានាធិបតីសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមជនអន្តរប្រវេសន៍ខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិអមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាមួយចំនួនកំពុងតាមដានមើលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងគោលនយោបាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរបស់បេក្ខជនទាំងនោះមុននឹងសម្រេចចិត្តថាត្រូវបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខជនណានិងគណៈបកណានៅក្នុងចំណោមគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នហើយនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាក្រុមជំទាស់បេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនកំពុងឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាផ្លូវការពីគណៈបកនិងទទួលបានការគាំទ្រពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតហើយនៅទីបំផុតបេក្ខជនម្នាក់រើសចេញជាផ្លូវការពីបេក្ខជនទាំងជាង20នាក់ដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងបេក្ខជនគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលកំពុងកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នមានដើមកំណើតនៅខេត្តតាកែវលោកស្រុនតាំងហៀងពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Bloomington រដ្ឋ Minnesota ដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាជនភៀសខ្លួនកាលពីទសវត្ស1980រួចផុតពីរបបខ្មែរក្រហមបានអះអាងប្រាប់ VOA ថាភៀសច្រើនបំផុតលោកទៅបោះឆ្នោតរើសប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែពេលនេះលោកកំពុងតាមដានមើលការឃោសនារបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិក
ជំនឿមើលទៅតើមានគណដីណាដែលវាអាចក្រមជាងត្រាំឬមួយក៏តាមក្រិចបើយើងជឿយើងថាយើងរើសក្របជឿយើងអាចអត់មានជំរឹះជឿយើងអាចរើសត្រាំវិញថាបានអានឹងស៊ីសនណា Bigger select the best of the worst
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកមិនសូវចូលចិត្តបេក្ខជនណាដែលគិតតែពីរឿងនៅក្នុងស្រុកខ្លាំងពេកនោះទេ
ទីមួយយើងមើលរបៀបថាបើគេយើងមានរិទ្ធិចាក់ពីបើគេយើងទៅតឡានតៃមិនសូវចូលចិត្តដែរតែមែនទេណាបារគីញាចូលតាក់ដូចចូលចិត្តបន្តិចបាទទី1ទី2យើងមើលសម្លឹងនៅរឿងណាតើខ្ញុំmore focus ទៅលើរឿងអន្តរជាតិតើគេ focus កាណាដាមួយមួយមកតើគេ focus រឿង national interest ឬ national interest គេ depend ទៅលើរឿងតើរឿង domestic ទៅរឿងទៅក្រៅបាទហើយបើគេគេមកទៅក្រៅជាងខ្ញុំចូលចិត្ត
លោកស្រុនតាំងហៀងបានបន្ថែមថាក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រូវការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
យើងមានតែការ business
បា
ទហើយ business តរយើងតទៅខាងក្រៅបានខ្លាំងបានយើងអាចនាំយើងអាចយើងទៅដាក់ market នេះមែនទេណា
បាទ
បាទហើយបើយើងមកដោយ market ឲ្យគេយកគឺយើងនេះហើយដល់ចឹងគឺយើងត្រូវក្រើទៅ strong
បាទ
ណាអនុមកគំពេកជាមួយអ្នកកាប់ក
ាប
់ហើយជាផ្សេងមិនចាំពុទ្ធកុម្មុយនីសវា dominate ផងបើកាលពីសម័យនេះវាកុម្មុយនីសណាហើយដល់ឥឡូវមកដល់ឥឡូវថាកុម្មុយនីសអស់ក៏ប៉ុន្តែមានរឿងរបបផ្ដាច់ការក៏ឃើញនៅវាក៏ច្រើនដែរណា
បា
ទវាអន់ថយមែនក៏ប៉ុន្តែវាដែលយើងរៀនអតិយោដែរថាសក់មួយដែលពួកកុម្មុយនីសកាន់កាប់នៅអំណាចផ្ដាច់ការយើងយល់ចាំឃើញយើងចាំឲ្យប្រជាជនក៏បន្តអសាសនាសាសនាគឺមានសេរីភាពក្នុងការ enjoy freedom មកខ្លួនមានសេរីភាពក្នុងការនិយាយដើរហើរពួកយើងមេរៀនរបស់យើង3ឆ្នាំ8ខែនៅក្នុងរបបប៉ុលពតយើងឃើញនៃការជញ្ជាក់ប៉ុន្មានហើយបើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រពួកកុម្មុយនីសកាន់សក់មួយមួយឧទាហរណ៍ដូចថាសក់រុស្ស៊ីពេលដែលវាធ្វើបដិវត្តឆ្នាំ1917យើងថាតើជនជាតិរុស្ស៊ីស្លាប់ប្រមាណលានអ្នកអាហ្នឹងគេថាហើយដល់មកសក់ចិនទៀតមកបដិវត្តវប្បធម៌គឺជនជាតិចិនស្លាប់រាប់លានអ្នកយើងមើលសម័យប៉ុលពតយើងថាប៉ុលពតសម្លាប់មនុស្សប៉ុន្តែយើងថាតើខ្មែរក្រោមខ្លួនឯងស្លាប់ប្រមាណយើងមិនបាច់ថាសម្បីតែខ្មែរខំខ្លួនឯងក៏រងគ្រោះត្រាក់ដោយសាររបបនឹងណាស់ហើយតែខំតស៊ូបដិវត្តជាមួយគេដល់ទីបុតយើងរងគ្រោះ គឺសម្រាប់មួយជាន់មួយជាន់ឯងមួយជាន់នេះគឺថាខ្មែរក្រមសម្រាប់ខ្មែរក្រមខ្មែរក្រមសម្រាប់ប្រជាជនឯណា
លោកតាំងហៀងបានលើកយកឧទាហរណ៍សម័យខ្មែរក្រហមមកបញ្ជាក់ដែលលោកបានឆ្លងកាត់យ៉ាងវេទនាហើយពលរដ្ឋខ្មែរជាង1លាន7សែននាក់ត្រូវសម្លាប់រង្គាលនិងរាប់ម៉ឺនសែននាក់ផ្សេងទៀតត្រូវព្រាត់ប្រាសក្រុមគ្រួសារពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាម្នាក់ទៀតគឺលោកចិនដាសួរដែលបានភៀសខ្លួនមកតាមជំរំជនភៀសខ្លួនចេញពីរបបខ្មែរក្រហមមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីតូចបានថ្លែងថាលោកតាមដានមុននឹងបោះឆ្នោតដល់បេក្ខជនណាដែលគិតគូរពីរឿងអ្វីដែលលោកចូលចិត្តហើយនឹងធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមអ្នកនយោបាយអាមេរិកាំងដើម្បីជួយដល់សហគមន៍ខ្មែរដូចជាត្រូវអញ្ជើញអភិបាលក្រុងមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យវត្តមីនីសតារាមជាដើមដោយមិនចាំបាច់មានលិខិតជាផ្លូវការ
ហើយខ្ញុំបានផ្ញើ invitation អីដូចសំរុំអីទេណាបងណាព្រោះយើងស្គាល់គាត់បាទយើងស្គាល់គាត់រត់ធ្លាប់រត់មកការជាមួយគាត់បាទដូច្នេះទៅអញ្ចឹងវាសំខាន់នៅសង្គមកម្មបាទ
លោកចិនដាសួរបានបន្ថែមថាបញ្ហាដែលលោកបានតាមដានមានឧទាហរណ៍មួយចំនួនដូចជាថាតើបេក្ខជនណាមានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចល្អធ្វើឲ្យប្រទេសរីកចម្រើននិងដូចជាការធ្វើកំណែទម្រង់ផ្នែកប្រព័ន្ធអប់រំជាដើមលោកចិនដាសួរបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្មែរយើងចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយអាមេរិកវាជាការល្អពីព្រោះខ្មែរយើងមានសម្លេងកែប្រែសង្គមនិងជួយសហគមន៍ខ្មែរបាន
បើយើងចូលរួមអញ្ចឹងហើយយើងចូលជួនជាតិទៅជាពិសេសចូលជួនជាតិហ្មងបើថាយើងនៅដល់ឆ្នាំហើយយើងអាចចូលជួនជាតិបានហើយយើងចូលជួនជាតិទៅបងហើយអញ្ចឹងទៅយើងអាចបោះឆ្នោតបាន
បាទ
ព្រោះជួនកាលយើងបោះឆ្នោតនឹងទៅយើងមានសម្លេងដូចយើងចង់បានចេះយើងចង់បានចុះអីវាមានសម្លេងណាបងបើយើងអត់ទៅបោះឆ្នោតហើយយើងអត់ involved ជាមួយ community again community សាផ្សេងផ្សេងវាយើងអត់រីកចម្រើនហើយអត់ចេះច្រើនទៀតបង
ពលរដ្ឋខ្មែរមីកាំងម្នាក់ផ្សេងទៀតជាជនអន្តោប្រវេសន៍មករស់នៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាប្រមាណ10ឆ្នាំគឺលោកសចេតថាបានថ្លែងពីការចូលរួមរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងទៅបោះឆ្នោតព្រោះអីសញ្ញាឆ្នោតខ្ញុំមួយសញ្ញាខ្ញុំអាចសម្រេចថាខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសអ្នកណាម្នាក់មួយដែលខ្ញុំពេញចិត្តអត់មកឧបមាថាដូចខ្ញុំចូលចិត្តសុភាពរៀបសារចូលចិត្តភាពមោះមុតមឹងម៉ាត់ខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសបែកភាពនោះខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកណាបាក់ខាងណាអ្នកណាបាក់ខាងណីទេព្រោះខ្ញុំធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រធាននាយកធិបតីដែលនឹងឡើងកាន់អំណាចដែលខ្ញុំបោះឆ្នោតនឹងគឺអាចធ្វើឲ្យតម្រូវដោយថាមានទស្សនៈបាក់ប្រហែលនឹងយើងខ្ញុំនេះនេះជាបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកយើងខ្ញុំជាពិសេសខ្ញុំនេះឯងដែលប្រាថ្នាចង់ឲ្យនៃការបោះឆ្នោតនីមួយៗគឺចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីនឹងគឺថាមានបេះដូងឬក៏មានសកម្មភាពល្អប្រសើរដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាអាចទទួលយកបាន
លោកបានបន្តថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលលោកខ្លំមើលមុនការបោះឆ្នោតគឺមានដូចជាសេរីភាពការធានាសុខភាពការគោរពច្បាប់ជាដើម
ទំនោរនិងចំណងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតជាពិសេសយើងខ្ញុំនឹងក៏គិតតាក់ទងដល់នឹងទាំងអស់គ្នាទាំងផ្លូវសង្គមដូចខ្ញុំនិយាយរឿងហើយរឿងសេរីភាពហើយនឹងសុខភាពក៏យើងក៏បានគិតគូរដែរនៅទីនេះបើនិយាយពីសុខភាពគេល្អណាស់ល្អយកតែមែនតើ
លោកសោចិត្តថាក៏បានប្រាថ្នាចង់ឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ពេញលេញនិងសេរីភាពមានសន្តិភាពមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដកើតឡើងដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកំណើតផងដែរពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាគឺលោកសេកូសលដែលជួយកិច្ចការសង្គមតាមរយៈអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកសិល្បៈបានអះអាងថាលោកចូលចិត្តបេក្ខជនណាដែលមានគោលនយោបាយមិនសូវយកពន្ធដារច្រើនពេកជួយដល់ជីវភាពពលរដ្ឋជាពិសេសបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ឬហៅថា immigration ដែលលោកចង់ឃើញថាមានអំណោយផលខ្លាំងដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមកចង់រៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
យើងចង់មានឱកាសដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងពីប្រទេសកម្ពុជាមានឱកាសមករៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងអ្វីទាក់ទងលើការ immigration ខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនហើយអ្វីព្រោះវាប៉ះពាល់យើងវាប៉ះពាល់ការងារសង្គមរបស់យើង
សម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីថ្មីលោកសេកកសលនឹងសម្រេចចិត្តនៅនីតិចុងក្រោយ
ខ្ញុំវិញខ្ញុំឃើញខ្ញុំព្យាយាមកុំសម្រេចចិត្តមុនឃើញបេក្ខជនទាំងអស់មកយើងប៉ិនខ្ញុំទុកតែខ្ញុំមានកម្រិតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយខ្ញុំអត់ចង់ចែករំលែកឲ្យអ្នកជំនាញខ្ញុំនឹងបោះឆ្នោតតាមខ្ញុំទេព្រោះជួនកាលខ្ញុំក៏បោះឆ្នោតខុសដែរ ចឹងខ្ញុំក៏ចង់រៀនសូត្រពីគាត់ដែរប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំអាចចែករំលែកនេះគឺជាហេតុអ្វីបានខ្ញុំធ្វើការងារដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហេតុតើបេក្ខជនថាខ្ញុំចង់បានហ្នឹងគាត់គិតយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែបើនិយាយថាតើខ្ញុំមានឈ្មោះណាថាខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យអត់ទាន់មានទេ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានពិភាក្សាដេញដោលគ្នានៅក្នុងទីក្រុងម៉ាយាមីរដ្ឋហ្វ្លរីដាកាលពីចុងខែមិថុនាក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញបេក្ខជនលេចធ្លោជាច្រើនបានផ្ដោតលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍បញ្ហាសុខាភិបាលជាដើមពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរនិងពលរដ្ឋអាមេរិកជាង224លានអ្នកនឹងត្រូវចេញទៅបោះឆ្នោតរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលច្បាប់កំណត់ឲ្យកាន់អំណាចបានតែ2អាណត្តិឬ8ឆ្នាំនោះរីកាពីរដ្ឋមីនីសូតាខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុកខេមរានិងលោកសាយមនីនៃ VOA អំពីការចូលរួមតាមដាននយោបាយអាមេរិករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាមុនពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិក VOA នឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាវីដេអូក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOAដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Michelle Bachelet បានប្រកាសថ្កោលទោសស្ថានភាពនៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងជនភៀសខ្លួននិងពួកជនចំណាក់ស្រុកនៅព្រំដែនភៀសខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីស្នាក់ការឧត្តមស្នងការក្នុងទីក្រុង Geneva ហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាយកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Michelle Bachelet បានហៅស្ថានភាពនៅក្នុងជំរំឃុំខ្លួនទាំងនេះថាមានស្ថានភាពគួរឲ្យរន្ធត់ចំពោះកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យដែលជាជនភៀសខ្លួននិងជាជនចំណាក់ស្រុកជាពិសេសគឺសម្រាប់កុមារតែម្ដងលោកស្រី Ravina Shamdasani អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រី Bachelet បានប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្លាប់ជាអតីតគ្រូពេទ្យកុមារជាម្ដាយម្នាក់ជាជីដូនម្នាក់និងជាអតីតប្រមុខរដ្ឋម្នាក់មានអារម្មណ៍អាណិតជាពន់ពេកចំពោះកុមារទាំងនោះលោកស្រី Shamdasani បានថ្លែងថា
She's deeply shocked from all these perspectives at the way that children are being forced to sleep on the floor in overcrowded facilities without access
លោកស្រី Bachelet មានក្តីរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលកុមារទាំងនោះកំពុងប្រឈមពួកគេត្រូវបង្ខំឲ្យដេកនៅលើកម្រាលឥដ្ឋផ្ទាល់នៅក្នុងជំរំដែលមានមនុស្សកកកុញគ្មានសេវាថែទាំសុខភាពគ្មានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ប្រត់ប្រាស់ពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនិងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពខ្វះអនាម័យស្ថានភាពទាំងនេះត្រូវបានកត់ត្រាដោយការិយាល័យអធិការកិច្ចនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិ
លោកស្រី Shamdasani បានថ្លែងបន្តទៀតថាការដកហូតសេរីភាពពីកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យដែលជាជនចំណាក់ស្រុកគួរតែជាវិធានការចុងក្រោយលោកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិមានក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមានទំនោរទៅរកការតាមចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួននិងចាប់បញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកមិនធម្មតាមួយចេញពីប្រទេសលោកស្រី Shamdasani បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
This is particularly egregious when in the case of children who in many cases are being separated from their families being held in horrid detention conditions the many different UN human rights bodies
នេះគឺជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាពិសេសនៅក្នុងករណីកុមារដែលប្រត់ប្រាសចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនិងត្រូវបានជាប់ឃុំនៅក្នុងជំរំដែលមានស្ថានភាពគួរឲ្យរន្ធត់ទាំងនេះទីភ្នាក់ងារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិជាច្រើនទៀតបានរកឃើញថាជំរំឃុំខ្លួនកុមារចំណាក់ស្រុកប្រហែលជាបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសឃៅអមនុស្សធម៌ឬអាចធ្វើបាបកុមារតាមទម្រង់ផ្សេងៗដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់អន្តរជាតិ
លោកស្រី Shamdasani បានថ្លែងទៀតថាកុមារមិនគួរត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងជំរំឃុំខ្លួនអន្តរប្រវេសន៍ឬប្រត់ប្រាសពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឡើយលោកស្រីថាទង្វើទាំងអស់នេះអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ការលូតលាស់ទាំងផ្នែកស្មារតីនិងរាងកាយរបស់កុមារទាំងនេះលោក Kevin McLennan រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនៅតែអះអាងថារបាយការណ៍អំពីស្ថានភាពកខ្វក់គ្មានអាហារនិងទឹកគ្រប់គ្រាន់ទាំងនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់នៅឡើយទេតាមរយៈបទសម្ភាសន៍តាមទូរទស្សន៍នាពេលថ្មីៗនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីបាននិយាយថាចំណាត់ការនានាកំពុងត្រូវបានអនុវត្ត ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅជំរំឃុំខ្លួនមានស្ថានភាពប្រសើរឡើងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនក៏កំពុងអំពាវនាវឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើជនចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្រុមជនចំណាក់ស្រុកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយភ្នាក់ងារល្បាតព្រំដែនអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះមានចំនួនច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកគ្រាន់តែនៅក្នុងខែឧសភាភ្នាក់ងារនានាបានឃុំខ្លួនជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុក7,33,000នាក់ដែលក្នុងនោះមានកុមារដែលគ្មានសាច់ញាតិមកជាមួយចំនួន 11,500 នាក់ផងដែរលោកស្រីឈាំដាសានីបានប្រាប់ VOA ថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកគឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់លោកស្រីបានថ្លែងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសមិចស៊ិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាឫសគល់បង្កឲ្យក្រុមជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេលោកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាវិបត្តិនេះចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ចប់តាមរយៈការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសិទ្ធិរបស់ក្រុមជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះជាចម្បងនិងដាក់ឲ្យបញ្ហានេះជាបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងគោលនយោបាយនានាដែលត្រូវបានអនុម័តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មានការភ័យខ្លាចថាគម្រោងការងារនៅអូស្ត្រាលីដែលផ្ដល់ទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នដល់ជនចំណាក់ស្រុកមកពីតំបន់ Pacific ខាងត្បូងនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់កម្មករប្រកបដោយផលិតភាពខ្លះរបស់បណ្ដាប្រទេសដែនកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific កម្មវិធីនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំទៅហើយត្រូវបានគេរៀបចំឡើងដើម្បីដោះស្រាយការខ្វះកម្លាំងពលកម្មដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅផ្នែកនានានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកចឹងពៅជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គម្រោងការងារ Pacific អនុញ្ញាតឲ្យជនចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេស10នៅតំបន់ Pacific ខាងត្បូងធ្វើការក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងការងារមានជំនាញទាបនិងជំនាញមធ្យមរយៈពេល3ឆ្នាំគម្រោងការងារនេះត្រូវគេសង្ឃឹមថាការផ្ញើប្រាក់មកពីកម្មករចំណាក់ស្រុកនឹងជួយប្រទេសកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងជួយលើកស្ទួយការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ Pacific ខាងត្បូងខណៈនោះដែរកសិករអូស្ត្រាលីដែលពិបាកស្វែងរកកម្មករឥឡូវនេះអាចទទួលបានកម្លាំងពលកម្មនេះដែរជនចំណាក់ស្រុកបណ្ដោះអាសន្នមកពីតំបន់ Pacific ខាងត្បូងទទួលអត្រាប្រាក់ឈ្នួលរបស់អូស្ត្រាលីដែលជាប្រាក់ឈ្នួលច្រើនជាងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិះគន់និយាយថាគម្រោងនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលចូលរួមដូចជាប្រទេសសាមួហ្វីជីនិងប្រទេសប៉ាពូញូហ្គីណេដែលនឹងបាត់បង់កម្មករឆ្លៀសវៃនិងប្រកបដោយផលិតភាពបំផុតលោក Lionel Kuluat ជាអតីតប្រធានគណៈកម្មការការងាររបស់កោះ Vanuatu បានថ្លែងថា
Most of the people who are going to the program now are people who are already in employment
មនុស្សភាគច្រើនបំផុតដែលចូលរួមកម្មវិធីនោះឥឡូវនេះជាមនុស្សដែលមានការងារនិងមានជំនាញរួចហើយដូច្នេះវាជាការដាស់តឿនមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល Vanuatu
ក៏ប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីទទូចថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យមើលយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នពីផលប៉ះពាល់នៃកម្មវិធីនេះដើម្បីកម្រិតការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងណាមួយលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនៅតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ខាងត្បូងនោះលោកស្រី Kathy Glockman មកពីក្រសួងកិច្ចការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលី
We are dealing very closely with Pacific Island governments and the relevant agencies
យើងកំពុងដោះស្រាយប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅកោះក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific និងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ដើម្បីធ្វើឲ្យមានជាអតិបរមានៅអត្ថប្រយោជន៍របស់ផែនការនោះនិងកាត់បន្ថយឬលុបបំបាត់ការព្រួយកង្វល់អំពីការបាត់បង់កម្មករជំនាញនេះ
នៅដើមខែនេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបង្កើនពេលវេលាឲ្យអ្នកទេសចរបរទេសមកពីប្រទេសប្រហែល20រួមមានចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដានិងជប៉ុនធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរហូតដល់3ឆ្នាំប្រសិនបើពួកគេធ្វើការងារនៅកសិដ្ឋានក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីដោះស្រាយការខ្វះកម្លាំងពលកម្មយ៉ាងខ្លាំងនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានការភ័យខ្លាចថាពួកទេសចរនឹងដណ្ដើមការងារពីអ្នកដែលមានលទ្ធភាពសម្រាប់ផែនការការងារនៅតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific របាយការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថា ទឹកថាការដែលត្រូវរក្សាទុកដោយឡែកសម្រាប់ផែនការនោះត្រូវបានចេញឲ្យ 10% ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំដំបូងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាលោកចោលគម្រោងបង់ប្រាក់ស្នាក់នៅក្នុងគុកដោយសន្តិគមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពចម្រូងចម្រាសនៃវិធានការស្តីពីសេវាដឹកជញ្ជូនសិស្សទៅសាលារៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជីននិងលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងស្ថានភាពមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីសម្លាប់មនុស្ស26នាក
់បាតកោក្រុងហុងកុងសាមគ្គីគ្នាទោះជាមានការខ្វែងគំនិត
ប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងផ្គុលប្រព័ន្ធកំជ្រួយ S400 ដល់ប្រទេសទួរគី
អាមេរិកនិងហ្គាតាមេឡាធ្វើកិច្ចប្រឹងប្រែងអំពីអ្នកសុំសិទ្ធិចរកោនទោះជាគ្មានកិច្ចសហការពីទីភ្នាក់ងារជួនពីខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិ
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជីននិងលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមភេរវកម្មអាល់សាបាបលើសន្តាគមមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាន់ត្បូងនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានឡើងទៅដល់26នាក់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានរាយការណ៍ថាមនុស្ស56នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅទីក្រុងកំពង់ផែគីស្មៃយូប្រធានាធិបតីរបស់រដ្ឋជូបាឡែននិយាយថាជនជាតិគីនីយ៉ា3នាក់កាណាដាម្នាក់ជនជាតិអាមេរិកាំង2នាក់និងតង់សានី3នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះបន្ថែមពីនោះលោកអាមេតមូហាម៉េតមន្ត្រីសន្តិសុខនិយាយថាបេតិជនប្រធានាធិបតីម្នាក់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់នៅពេលខាងមុខបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះរួមមានលោកហូដានណាឡេយើអ្នកកសែតកាណាដាដើមកំណើតសូម៉ាលីដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ផងដែរពួកអ្នកឃើញការផ្ទាល់នៅភ្នែកនិយាយថាពួកបះបោលបានវាយប្រហារលើសន្តាគារដោយប្រើគ្រាប់បែកផ្ទុះក្នុងរថយន្តហើយបន្តមកបានវាយសង្គ្រោះចូលក្នុងសន្តាគារនោះលោកមហាម៉េតអាប់ឌីវេលីមន្ត្រីសន្តិសុខបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានកាន់កាប់ទីកន្លែងនោះនៅពេលឥឡូវនេះហើយពួកភេរវកម្មដែលនៅសេសសល់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប
់កាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាមហាជននៅក្រុងហុងកុងបានតវ៉ាប្រឆាំងច្បាប់ដ៏ជំរងចម្រាស់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបាតុកម្មទៅប្រទេសចិនដីគោកហើយបានវាយទម្លាយកញ្ចក់និងបានសម្រុកចូលទៅក្នុងសភានីតិបញ្ញត្តិនៃទីក្រុងនេះពួកគេបានកែមុខរូបថតរបស់មន្ត្រីនិងបានបាញ់ថ្នាំសរសេរអក្សរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលប៉ូលីសបានទុកពេលរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលត្រៀតឲ្យអ្នកតវ៉ាចាក់ចេញបើមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញដោយកងកម្លាំងអ្នកតវ៉ាភាគច្រើនបានចាក់ចេញប៉ុន្តែ4នាក់បានបដិសេធបន្ទាប់មកមុនពេលពាក់កណ្ដាលត្រៀតបន្តិចមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានប្រញាប់ប្រញាល់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយស្រែកថាយើងចាក់ចេញជាមួយគ្នាយើងចាក់ចេញជាមួយគ្នាពួកគេបានទាញអ្នកដែលនៅក្នុងបន្ទប់ឲ្យចាក់ចេញទង្វើនេះបាននាំឲ្យមានការតវ៉ាធំដុំខ្លាំងជាងការវាយកញ្ចក់និងការបាញ់ថ្នាំសរសេរអក្សរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទៅទៀតទង្វើនេះបានក្លាយជាចំណងរួបរួមចលនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងហើយបាននាំមានការប្រឹងប្រែងតវ៉ាដោយហ្វូងមនុស្សជាច្រើនសប្តាហ៍គោលនយោបាយផ្លូវការនៃយុទ្ធនាការនេះគឺយើងមិនត្រូវបែកបាក់គ្នាទេគឺផ្ទុយស្រឡះពីយុទ្ធនាការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ2014ដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ជូរចត់ហើយដែលនាំឲ្យជំរុំអ្នកប្រឆាំងត្រូវបានបែកបាក
់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រគល់ប្រព័ន្ធកំជួនមីស៊ីល S400 ពីថ្ងៃជាប់គ្នាទៅឲ្យប្រទេសទួរគីជាចំណាត់ការមួយដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងទួរគីហើយបានដាក់បច្ចេកវិទ្យាយោធារុស្ស៊ីនៅខាងក្នុងសមាជិកដ៏សំខាន់មួយរបស់អង្គការអូតយន្តហោះដឹកជញ្ជូនមួយគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្របានដឹកបំណែកនៃប្រព័ន្ធកំជួលមីស៊ីលដែលមានតម្លៃ2200លានដុល្លារទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសទួរគីនៅខាងក្រៅទីក្រុងអង្ការ៉ា បណ្ដាលឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ពីចាប់តាំងពីទីក្រុងប្រ៊ុចសែលរហូតដល់រដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និយាយថាប្រព័ន្ធកាំជ្រួចមីស៊ីល S-400 ដែលជាប្រព័ន្ធរ៉ាដាជឿនលឿនអាចត្រូវគេប្រើដៅលើយន្តហោះចម្បាំងរបស់អង្គការអូតង់គម្រាមកំហែងប្រព័ន្ធយោធារបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងប្រទេសទូគីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ឈប់ការផ្គត់ផ្គង់យន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ S-35 នៅពេលថ្មីៗនេះរបស់ខ្លួនប្រសិនបើកំជួយមីស៊ីលត្រូវបានទូគីប្រើប្រាស់ហើយក្រុមហ៊ុនទូគីអាចបាត់កិច្ចសន្យាដើម្បីស្ថាបនាគ្រឿងបន្លាស់នានារបស់យន្តហោះចម្បាំងធុន S-35 នោះដែលជាប្រភេទយន្តហោះទំនើបនិងថ្លៃបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Esper រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកស្ដីទីបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលថ្ងៃសុក្រថាយើងដឹងថាទូគីទទួលបានប្រព័ន្ធកំជួយ S-400 ជំហររបស់យើងចំពោះយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ S-35 មិនផ្លាស់ប្ដូរទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបានថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសទូគីអស់រយៈពេល30នាទី
កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហ្គាតាម៉ាឡាអំពីអ្នកសុំសិទ្ធិចរក្រានប្រហែលជាសម្រេចហើយបើទោះជាមិនមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបែបនេះរវាងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយកាលពីថ្ងៃពុធបណ្ដាញព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្គាតាម៉ាឡាលោក Jimmy Morales ប្រហែលជានឹងចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump លើកិច្ចព្រមព្រៀងសวัสดิភាពជនអន្តោប្រវេសន៍នៅប្រទេសទី3នៅថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលលោកទាំងពីរក្រុមជួបប្រជុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដឹងអំពីកិច្ចពិភាក្សានេះហើយដែលបាននិយាយជាមួយ VOA ដោយសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃច័ន្ទគឺជាថ្ងៃណាត់ជួបប៉ុន្តែបានបន្ថែមថាការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនៅវេនឆ្ងាយទៀតលោកស្រី Martha Lara អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស Guatemala បានប្រាប់ VOA ថាកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនេះនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខជនចំណាកស្រុកនិងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាតើប្រទេស Guatemala បានត្រៀមខ្លួនចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឬយ៉ាងណាទេបើប្រទេសទាំងពីរចុះទៅលេខានោះកិច្ចព្រមព្រៀងសុវត្ថិភាពជនអន្តោប្រវេសន៍នៅប្រទេសទី3នេះនឹងរារាំងមិនឲ្យអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនពីច្រើនបំផុតអាចមកជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេប្រសិនបើពួកគេឆ្លងកាត់ប្រទេស Guatemalaមុនមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមភូមិសាស្ត្រប្រទេសហ្គាតាមេឡាជាច្រករួមសម្រាប់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិចរកោនធ្វើដំណើរពីអាមេរិកកណ្ដាលនិងអាមេរិកខាងត្បូងមកសហរដ្ឋអាមេរិក
ពួកអ្នកវាយប្រហារបានចូលក្នុងសន្តិការមួយកន្លែងនៅតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយបានសម្លាប់កងសន្តិសុខយ៉ាងតិចណាស់ក៏3នាក់ដែរនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុដែលកំពុងកើតមានឡើងនេះនេះតាមមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងកាឡាអេណូនៃខេត្តបាហ្គីសបានចាប់ផ្ដើមម៉ោង 12:40 ល្ងាចនៅពេលដែលក្រុមបុរសដែលពាក់អាវក្របបែកអត្តឃាតបានចូលទៅក្នុងសន្តិការនោះលោកអាស៊ីសបេកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាពួកអ្នកវាយប្រហារបានចូលក្នុងសន្តិការនេះពួកគេបានបាញ់តបតជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រកាសនៅដើមខែនេះថាខ្លួននឹងបើកមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងទំនើបថ្មីនៅពេលឆាប់ៗនេះដែលពួកអ្នកទោសអាចបង់ប្រាក់ស្នាក់នៅទីនោះបានក៏ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះក្រមមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងលុបចោលគម្រោងគុកសន្តាគារដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះអ្នកនាងលេអូនីកាជូស្គីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងលុបចោលគម្រោងគុកសន្តិការដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងថ្មីនោះត្រូវបានគេនិយាយថាមានផាសុកភាពជាងបន្ទប់តូចៗធម្មតានៅឯពន្ធនាគារព្រៃសរដែលត្រូវបានគេរិះគន់ថាផ្ទុកអ្នកទោសច្រើនពេកលោកសខខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់ទុកមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងថ្មីដូចជាសន្តិការហើយកាលពីមុនលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានហៅមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងថ្មីនោះថាជា គុកផ្កាយ5ការសាងសង់នោះបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2017ដោយក្រុមហ៊ុនគុន Recon Holding Co Ltd ក៏ប៉ុន្តែការនេះបានផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញលោកនុតសវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគាររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថាផែនការទាំងនោះឥឡូវនេះត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយកំពុងរងចាំសេចក្តីជូនដំណឹងផ្លូវការលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាទស្សនៈបងប្រាក់ស្នាក់នៅក្នុងគុកប្រណិតនោះត្រូវបានលុបចោលក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការធ្វើទៅតាមនីតិវិធីផ្លូវការដោយត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហើយត្រូវជម្រាបទៅខាងរដ្ឋាភិបាលថានឹងមិនមានគុកដែលត្រូវបងប្រាក់នោះទៀតទេ
លោកសាវណ្ណាបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមអំពីមូលហេតុនៃការលុបចោលផែនការនោះហើយ VOA បានប៉ុនប៉ងជាច្រើនដងដើម្បីតតងលោកដើម្បីធ្វើអត្ថាធិប្បាយក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលបានជោគជ័យពីដំបូងលោកសាវណ្ណាបានបញ្យល់ថារដ្ឋាភិបាលមានការព្រួយកង្វល់ថាក្រុមហ៊ុន Kun Recon Holding Co Ltd មិនអាចបំពេញទៅតាមបទដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិចំពោះគុកថ្មីនោះដែលកាលពីដំបូងត្រូវបានគេគ្រោងធ្វើឡើងដើម្បីផ្ទុកអ្នកទោស400នាក់ប៉ុន្តែក្រោយមករដ្ឋាភិបាលទំនងជាចង់ប្រែក្លាយពន្ធនាគារនោះជាពន្ធនាគារជាតិវិញលោកសាវណ្ណាថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលប្រហែលត្រូវបង់ប្រាក់សំណងដើម្បីផ្ដាច់កងត្រាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននោះដោយសារតែអាគារនោះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ហើយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននោះមួយរូបដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមិនអាចផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយបាននោះទេដោយសារតែពួកគេស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពេលត្រូវបានសាកសួរអំពីការផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងនេះបុគ្គលិករូបនេះបានថ្លែងថាលោកមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមបាននោះទេលោកបានថ្លែងថាយើងមិនបានទទួលព័ត៌មានផ្លូវការណាមួយពីពួកគេនោះទេខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណឹង
គម្រោងពន្ធនាគារបានរងការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតប្រព័ន្ធវណ្ណៈ2អ្នកស្រីចក់សុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR បានថ្លែងនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមួយថាពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីបានថ្លែងថាពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាមានសភាពចង្អៀតខ្លាំងដល់កម្រិតគ្រោះថ្នាក់មួយពន្ធនាគារមួយដែលអ្នកទោសអាចបង់ប្រាក់ដើម្បីទទួលបានផាសុកភាពមិនមែនជាដំណោះស្រាយសមស្របនោះទេវាបានបញ្ជូនសារថាប្រសិនបើអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសទណ្ឌកម្មរបស់អ្នកនឹងអាស្រ័យទៅលើចំនួនថវិកាដែលអ្នកមានសម្រាប់បង់ជាទូទៅពេលនិយាយអំពីរឿងយុតិធម៌អ្នកក្រនឹងជាអ្នកដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតប្រេសិតពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានោះក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីពន្ធនាគារនោះនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2018របស់អ្នកស្រីផងដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាអ្នកដែលជាប់ឃុំទាំងអស់គួរតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នាគឺស្ថានភាពដែលស្របឬលើសបទដ្ឋានអបបរមាដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិតែកម្ពុជាបានយល់ស្របទៅលើគោលការណ៍បន្ថែមផ្សេងទៀត
នៅក្នុងអ៊ីមែលមួយផ្ញើមកកាន់ VOA អ្នកតំណាងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោក Simon Walker ថ្លែងថាបញ្ហាមនុស្សច្រើនពេកក្នុងគុកអាចដោះស្រាយបានដោយប្រើប្រាស់វិធីជាច្រើនយ៉ាងឧទាហរណ៍លោកថ្លែងថាអង្គការរបស់លោកបានធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកាត់បន្ថយការឃុំខ្លួនមុនពេលកាត់ទោសនិងជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់ការវិនិច្ឆ័យទោសផ្សេងៗទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកទោសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងយកពន្ធនាគារសន្តាគមន៍នោះមកគ្រប់គ្រងលោកបានថ្លែងក្នុងសារមួយមកកាន់ VOA ថាសូមជម្រាបថាបន្ទាប់ពីមានការជជែកវែកញែកគ្នារួចមកគម្រោងនេះត្រូវបានលុបចោលលោកបានថ្លែងប្រាប់បន្ថែមតាមទូរស័ព្ទទៀតថាយើងបានលុបចោលគម្រោងនេះយើងឈប់គិតពីគម្រោងនេះឈប់សរសេរអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងលោកโจ Biden និងលោកស្រី Kamala Harris បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើឲ្យភាពចម្រូងចម្រាសនៃវិធានការស្ដីពីសេវាដឹកជញ្ជូនសិស្សទៅសាលារៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែតើអ្វីទៅជាវិធានការស្ដីពីសេវាដឹកជញ្ជូនសិស្សទៅសាលារៀនហើយហេតុអ្វីបានជាសេវាដឹកជញ្ជូននេះមានភាពចម្រូងចម្រាសអ្នកស្រី Megan Dozer រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនិងលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការជជែកដេញដោលលើកដំបូងរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2020បានលើកយកបញ្ហាសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏យូរអង្វែងមួយមកពិភាក្សាឡើងវិញបញ្ហានោះគឺថាតើគួរតែផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនសិស្សទៅសាលារៀនដែលមានពូជសាសន៍ចម្រុះដែរឬក៏យ៉ាងណានៅក្នុងការជជែកដេញដោលនោះការចាប់អារម្មណ៍ដ៏ខ្លាំងមួយបានកើតឡើងនៅពេលដែលលោកស្រី Kamala Harris សមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់នៃគណៈបកប្រជាធិបតីបានចោទសួរលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអំពីគោលជំហររបស់លោកដែលមិនគាំទ្រសេវាដឹកជញ្ជូនសិស្សទៅសាលារៀនដែលលោកស្រី Harris បានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ដ៏លំបាកនោះកាលពីពេលលោកស្រីនៅជាកូនសិស្សស្រីស្បែកខ្មៅរស់នៅក្នុងរដ្ឋ California ការតស៊ូមតិរវាងអ្នកទាំងពីរបានតាក់ទាញសារព័ត៌មានជាច្រើនហើយក៏បានធ្វើឲ្យបញ្ហាជំរងចម្រាស់អំពីសេវាដឹកជញ្ជូនសិស្សទៅសាលារៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាបញ្ហាថ្នាក់ជាតិក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាថ្មីម្ដងទៀត
វិធានការស្ដីពីសេវាដឹកជញ្ជូនសិស្សតាមរថយន្តគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលសហគមន៍ជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហាបែងចែកពូជសាសន៍នៅតាមសាលារៀនរដ្ឋបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលអាមេរិកបានចេញដីកាសម្រេចនៅឆ្នាំ1954លើសំណុំរឿងលោកប្រោនប្តឹងក្រសួងអប់រំដោយចាត់ទុកការបែងចែកពូជសាសន៍នៅតាមសាលារៀនថាខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញមកបញ្ហាបែងចែកពូជសាសន៍នៅតាមសាលារៀនត្រូវបានចាត់ទុកថាខុសច្បាប់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាមិញដោយសារតែការប្រែប្រួលនៃប្រជាសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយស្ដីពីលំនៅឋានសហគមន៍ជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានការបែងចែកពូជសាសន៍ជាលទ្ធផលក៏មានការបែងចែកពូជសាសន៍នៅតាមសាលារៀនផងដែរដោយសារតែសិស្សទៅសាលារៀននៅក្នុងសហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅតាំងពីចុងទសវត្ស1960រហូតដល់ទសវត្ស1970តុលាការបានសម្រេចថារដ្ឋាភិបាលថ្នាក់តំបន់មិនបានបំពេញកិច្ចការគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ការលុបបំបាត់ការបែងចែកពូជសាសន៍នៅតាមសាលារៀនទេហើយក៏បានសម្រេចតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់តំបន់ប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនសិស្សដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបែងចែកពូជសាសន៍នៅតាមសាលារៀននោះផងដែរទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធផ្សេងៗទៀតបានត្រួតពិនិត្យនិងរឹតបន្តឹងការអនុវត្តកិច្ចប្រឹងប្រែងដឹកជញ្ជូនសិស្សដែលរួមមានទាំងការប្រមូលទិន្នន័យអំពីពូជសាសន៍របស់សិស្សនិងការផ្អឹបប្រាក់មិនឲ្យសាលាណាដែលមិនអនុវត្តតាមបទបញ្ជាស្ដីពីការដឹកជញ្ជូនសិស្សនោះ
ទាំងសិស្សស្បែកខ្មៅនិងស្បែកសប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនសិស្សតាមរថយន្តដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់សាលារៀនដែលមានសិស្សស្បែកសច្រើនលើសលប់និងសាលារៀនដែលមានសិស្សស្បែកខ្មៅច្រើនលើសលប់ក៏ប៉ុន្តែលោក Brad Gaston អ្នកនិពន្ធសិភៅស្ដីអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលុបបំបាត់ការបែងចែកពូជសាសន៍នៅរដ្ឋ Delaware ដែលមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា Between North and South Delaware Segregation and the Myth of American Sectionalism បានឲ្យដឹងថាសិស្សស្បែកខ្មៅជាអ្នកដែលរងបន្ទុកខ្លាំងនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលុបបំបាត់ការបែងចែកពូជសាសន៍នៅតាមសាលារៀននេះលោក Gaston ដែលសប្ដងជាសាស្ត្រាចារ្យខាងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Northwestern បានមានប្រសាសន៍ថាសិស្សស្បែកខ្មៅត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឆ្ងាយនិងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបើធៀបនឹងសិស្សស្បែកស
សេវាដឹកជញ្ជូនសិស្សតាមរថយន្តបានក្លាយជាបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសបំផុតមួយនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកគាំទ្រសេវានេះបានអះអាងថាសេវាដឹកជញ្ជូនសិស្សតាមរថយន្តត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យសាលារៀនមានភាពចម្រុះខាងពូជសាសន៍និងដើម្បីផ្ដល់ការទទួលបានឱកាសនិងធនធានស្មើគ្នាដល់សិស្សស្បែកខ្មៅនិងសិស្សស្បែកសអ្នករិះគន់សេវានោះបានអះអាងថាសេវាដឹកជញ្ជូនសិស្សតាមរថយន្តមានគ្រោះថ្នាក់ហើយចំណាយច្រើនហើយថាឪពុកម្ដាយជាច្រើនអ្នកមិនចង់ឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឆ្ងាយដើម្បីទៅសាលារៀនទេក្រមតិរិះគន់នេះភាគច្រើនកើតចេញពីសហគមន៍ពលរដ្ឋស្បែកសក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅខ្លះក៏បានរិះគន់សេវាដឹកជញ្ជូនសិស្សតាមរថយន្តនេះដែរលោកសាសជាហ្គេតស្ដិនបានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នករិះគន់ក្នុងសហគមន៍ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅបានអះអាងថាកូនកូនរបស់ពួកគេរងបន្ទុកខ្លាំងដោយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឆ្ងាយហើយចំណាយពេលច្រើននៅលើរថយន្តពួកគេបានលើកឡើងថាកាលពីពេលមុនសាលារៀននៅតាមតំបន់សម្បូរពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅរស់នៅត្រូវបានបិទហើយបុគ្គលិករដ្ឋបាល និងគ្រូបង្រៀនបានបាត់បង់ការងារដោយសារតែគោលនយោបាយស្តីពីលំនៅឋានក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះមិនបានកើតមានឡើងនៅសាលារៀនដែលសម្បូរពលរដ្ឋស្បែកសរស់នៅទេនៅក្នុងទីក្រុង Boston បាតកម្មប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយស្តីពីការដឹកជញ្ជូនសិស្សតាមរថយន្តកាលពីឆ្នាំ1974បានកើតឡើងដោយមានអំពើហិង្សានៅពេលដែលក្រុមបាតកោបានគប់ដុំអិតនិងដបដាក់រថយន្តដឹកជញ្ជូនសិស្សទៅសាលារៀនលោក Larry Sabato អ្នកវិភាគនយោបាយប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជញាបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ក្រោយពីការជជែកដេញដោលរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាសេវាដឹកជញ្ជូនសិស្សតាមរថយន្តមិនទទួលការគ្រប់គ្រងតតិសោះក្នុងអំឡុងទសវត្ស1970ដែលបានធ្វើឲ្យបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនាពេលនោះត្រូវជ្រើសយកជំរើសមួយបើពួកគេហ៊ានគ្រប់គ្រងសេវានេះពួកគេនឹងចាញ់បើពួកគេប្រឆាំងទាំងស្រុងឬដោយផ្នែកលើសេវានេះនោះពួកគេនឹងឈ្នះបានការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងឡើង
នៅក្នុងអំឡុងទសវត្ស1970នៅពេលលោក Biden កំពុងបំពេញតំណែងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្មីម្នាក់ប្រចាំរដ្ឋ Delaware លោកបានធ្វើការជាមួយក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលមានទស្សនៈអភិរក្សនិយមប្រឆាំងនឹងសេវាដឹកជញ្ជូនសិស្សតាមរថយន្តដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋអនុវត្តនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែត Delaware កាលពីឆ្នាំ1975ដែលថ្មីៗនេះកាសែត The Washington Post បានដកស្រង់ខ្លឹមសារឡើងវិញលោក Biden បាននិយាយថាខ្ញុំមិនគាំទ្រគំនិតដែលពេញនិយមកាលពីទសវត្ស1960ដែលលើកឡើងថាយើងបានគៀបសង្កត់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅអស់រយៈពេលជាង300ឆ្នាំហើយក្នុងពេលនេះពលរដ្ឋស្បែកសរបានវិវត្តជឿនលឿនទៅមុខដោយទទួលបានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលសង្គមជាផ្ដល់ឲ្យហើយថាដើម្បីឲ្យមានភាពស្មើគ្នាយើងត្រូវផ្ដល់ឱកាសចម្បងដល់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅដើម្បីពួកគេបានដើរបោះជំហានទៅមុខឬក៏ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យពលរដ្ឋស្បែកសរវិវត្តទៅមុខនៅក្នុងវេទិកាជជែកដេញដោលរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនាពេលថ្មីៗនេះលោក Biden បានការពារគោលជំហររបស់លោកដោយអះអាងថាលោកមិនបានជំទាស់នឹងគោលការណ៍ប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនសិស្សតាមរថយន្តដោយស្ម័គ្រចិត្តនោះទេលោកបានលើកឡើងថាខ្ញុំមិនជំទាស់នឹងសេវាដឹកជញ្ជូនសិស្សតាមរថយន្តទេតែខ្ញុំជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងអប់រំកាលពីពេលនោះលោកស្រី Harris បានឆ្លើយតបដោយអះអាងថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចាំបាច់ត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍និងតម្រូវឲ្យមានការអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួននៅតាមសហគមន៍ខ្លះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋមួយចំនួនបានបរាជ័យក្នុងការលុបបំបាត់ការបែងចែកពូជសាសន៍នៅតាមសាលារៀនទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក
ស្របពេលដែលសហគមន៍មួយចំនួននៅតែជំរុញឲ្យមានវិធានការប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនសិស្សដោយស្ម័គ្រចិត្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដឹកជញ្ជូនសិស្សភាគច្រើនបានបញ្ចប់ទៅនៅចុងសតវត្សទី20ដីការបស់តុលាការសហព័ន្ធនិងតុលាការថ្នាក់រដ្ឋនៅទសវត្ស1990បានសម្រេចថាសហគមន៍ជាច្រើនបានទទួលជោគជ័យក្នុងការលុបបំបាត់ការបែងចែកពូជសាសន៍នៅតាមសាលារៀនហើយក៏បានសម្រេចបញ្ចប់គម្រោងដឹកជញ្ជូនសិស្សតាមរថយន្តដែរគម្រោងស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់សាកលវិទ្យាល័យ California Los Angeles បានចេញសេចក្តីរាយការណ៍មួយក្នុងខួប65ឆ្នាំនៃដីកាតុលាការកំពូលលើសំណុំរឿងលោក Brown ប្តឹងក្រសួងអប់រំកាលពីខែឧសភាដោយលើកឡើងថាការបែងចែកពូជសាសន៍នៅតាមសាលារៀនកំពុងតែកើតមានឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបញ្ហានេះមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់អស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយដែលការនេះបានធ្វើឲ្យដីការបស់តុលាការកំពូលរងគ្រោះថ្នាក់របាយការណ៍ដដែលនោះបានលើកឡើងថាជាមជ្ឈមសិស្សស្បែកសទៅសាលារៀនដែលមានចំនួនសិស្សស្បែកសសរុបប្រមាណ 69% សិស្សអាមេរិកាំងមិចសិកទៅសាលារៀនដែលមានចំនួនសិស្សអាមេរិកាំងមិចសិកសរុបប្រមាណ 55%វិស័យស្បែកខ្មៅទៅសាលារៀនដែលមានចំនួនសិស្សស្បែកខ្មៅនិងសិស្សអាមេរិកាំងមិចសិកចុះឈ្មោះចូលរៀនសរុបប្រមាណ 67% ជាមធ្យម
លោកកាស្តិនបានយល់ស្របថាមានករណីបែងចែកពូជសាសន៍កាន់តែច្រើនឡើងនៅតាមសាលារៀននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងថាមានការខ្វះឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការវិលទៅរកការអនុវត្តវិធានការប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនសិស្សតាមរថយន្តដ៏យូរអង្វែងមួយនោះលោកបាននិយាយថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតុលាការសហព័ន្ធមិនសូវយកយល់នឹងការតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងការបែងចែកពូជសាសន៍នៅតាមសាលារៀននោះទេដែលលោកក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាសូម្បីតែរដ្ឋសភាអាមេរិកក៏មិនសូវចាប់អារម្មណ៍លើការចាត់វិធានការនានាដើម្បីធ្វើឲ្យការលុបបំបាត់ការបែងចែកពូជសាសន៍កាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលចប់លោកស្រី Harris បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសេវាដឹកជញ្ជូនសិស្សតាមរថយន្តគឺជាមធ្យោបាយមួយក្នុងចំណោមមធ្យោបាយជាច្រើនដែលអ្នកតាក់តែងច្បាប់គួរតែពិចារណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានចោទសួរលោកស្រីថាតើលោកស្រីគ្រប់គ្រងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏យ៉ាងណាលោកស្រីបានឆ្លើយថាលោកស្រីមិនគ្រប់គ្រងទេលើកលែងតែសង្គមជាតិអាមេរិកទាំងមូលប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយចម្រុះពូជសាសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយកាលពីទសវត្ស1970អ្នករិះគន់មួយចំនួនបានលើកឡើងថាគោលជំហររបស់លោកស្រី Harris លើវិធានការស្ដីពីសេវាដឹកជញ្ជូនសិស្សតាមរថយន្តនេះគឺគ្មានអ្វីខុសគ្នាខ្លាំងពីគោលជំហររបស់លោក Biden នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណគ្រូបង្រៀននិងសកម្មជនជាង200នាក់រួមជាមួយលោក J. Inslee បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកផមបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនៅខាងក្រៅការិយាល័យគយនិងព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបន្តឃុំឃាំងកូនក្មេងនិងបំបីក្រុមគ្រួសារការតវ៉ាប្រឆាំងនេះបានត្រូវរៀបចំឡើងដោយសហព័ន្ធគ្រូបង្រៀនអាមេរិកដែលជាសហជីពគ្រូបង្រៀនធំទី2នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងបានពាក់អាវយឺតសរសេរអាយុពណ៌សដែលសរសេរថាថ្នាក់រៀនមិនមែនត្រង់ទេលោកស្រី Evelyn De Jesus អនុប្រធានសហព័ន្ធគ្រូបង្រៀនបានប្រាប់ VOA ថាអនុវត្តតាមវិធានការអ្វីក៏ដោយត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យជនតោប្រវេសន៍មានសិទ្ធិលោកស្រី De Jesus បានមានប្រសាសន៍ទៀតថារហូតមកទល់ពេលនេះកូនក្មេងទាំងនោះកំពុងតែស្លាប់កូនក្មេងទាំងនោះកំពុងតែរងគ្រោះកូនក្មេងទាំងនោះមិនបានទៅសាលារៀនដែលពួកគេត្រូវបានទទួលហើយគ្រូបង្រៀនថាត់នៅទីនេះប្រុងប្រៀបដើម្បីបង្រៀនកូនក្មេងទាំងនោះហើយគ្រូបង្រៀនទាំងអស់នេះឆ្លងពួកកូនក្មេងនៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិចនោះណាចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតី Donald Trump ចូលកាន់តំណែងមកជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងហោចណាស់ក៏24នាក់ដែររួមមានកូនក្មេង7នាក់ផងបានស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅព្រំដែនបានស្ថិតនៅក្រោមការរិះគន់ចំពោះការផ្ទុកមនុស្សច្រើនហួសហេតុស្នាក់នៅទីនោះយូរពេក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.